دي بلير هذا أطلق راديو تي أخشام متخير الولسن خورمت لراديو دي مليجلر شوني كمين 15 زلم ون كنزاك تابري هيب تانن دوشن بوني خبرلر وندلوم دي براغ داك استوددن مين غوزل الفباريارن شونك پراغراما مزد برلشن شتاتلرم президенты Барак Обама ورفيدن президенты Владимир Путин и Дамаск вериан голдову чин танкидетти.
Барак Обаманын айтмону бара орф президенты Владимир Путинын Дамаскей голдомағы онын юал башылағынын ярамаздығыны өркөзияд.
Оғанстанын Түркменстан билен серкедінің олайында ақибатлы изволайтының үш атрабы төбөші жүлөрін хүзімені дулчар болды.
Амалиято тасфер ва талауши бінжон дадын.
Түркменстанда юрдың қарашылық сенетіне таярлықтарын сәгінде көп санлы маршировка юрийшлері етірлер.
Идары кәрханналарым юриті өкілері маршировка геленлерін атына ат тануыны юридерлер.
Мари вилайтының яшезісі өз оғысының шәкір чадына ей болмағының яшезілерін дұрмышыны өзгертмәлігін айдар.
Шәкір чадына деген оқ, онсаңым оған үштен бір вәліуіне су варан оқ.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетшеріз. Программамыздың есасы вәліуіне баштамадан одал тәзіліктер білен таныш болым. Илкин жинетийлери көрө Беларусь президенти Александр Лукашенко сайлоолорда сеслерин 83.49% топлап, индики 5 жылдык президенттик мөхлетине ээ болду. Хабари Правда атлы оппозиционный аракет өкүлчүлүгүнөн Асана Леандалашкар Татьяна Краткевич экинчи орунду чыкты ва 4.142% сес казанды. Сеслерин 6.5% чемеси эхли далашкарлары каршы берилди. 11 октябрда кечирилген президенттик сайлоолорунда сес бергилердин катнашык даражаси 86.17% болуптур. 2010 жылда Лукашенко 79.165% сесе ээ болуптур. Сайлоолордун нетижелерине оппозициянын билдирген протесттери хакимиятлар тарапынан шондо зор менен басылып кетирилипти. Екшембе күнү сайлоолордун тамамдалмагандан соң 200 чемес оппозицион активист Минскнын мерказында демонстрация жасап Лукашенконун диктатурасын ядгарган шыгарлары өңө сүрдүлөр. ЭМ 2021 жыл болду, сиз чекилмели деп протестчилердин бири чыгышында
21.
Лукашенко өңкі Совет Республикасыны 21 жыл чемет вақт вәрі едігдерлі долондырыяр. Бірлешен штатырың президенті Барак Обама, Орсетің президенті Владимир Путинің да Маскы олдамақ күлен әрвет елбасшылығы көркөзгенлігін айтты. Москва болса Сирияның қануны хүкіметінің қозғалушылары қаршы көрішіне қолдаянлығын айдар Обама. Олардың әрекеті күш қуатын аламаты дәл деп CBS телеканалының 60 минут атлы кепілшігінде айтты. Обаманың бұл шықышыны еден уақытында Сирияның хүкімет күшлері Орсетің хуады намалашырын хүжімлерінің қолдауы білен 11 октябрьде қозғалушылары ши өңө күдөшлүк казандылар. Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутуглу ислам деулети экстремист топорунун жанынан кечен хүжүмчүлөрүн амал ашыран кошо партламалары менен баалуу дерңөөлөрүн үнс мерказинде деген айтты Даутуглу. Биз дерңөөлөрү давам эттирерс деп убада берди.
Бу салдыры эле ил араштырмаларды да сүрдүрөбүз. Sorunuza cevaben
söylüyorum. 10. Oktyabrda Türkiye'nin payitahtı Ankara'da olan bomba patlamasında adından 97 adam vefat oldu. Partlamalar Kürtlere taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toporların kuramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amal aşırıldığı protestçiler Türkiye'nin kovsuluk güçlerinin ve Kürt sövüşücülerinin arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Орсетте Түркменстанның ікі райаты неше білен тұтылды. Орсеттің неше көзөкчілік өнші федерал құлығының Владимирская область өнші дарасының ресми мағлыматыны өре 48 ва 41 яшлы екі доғын героин сатмағы финансанды әлі салыныптыр. Түркменстанның ікі райатының оператив көзілік ешлерінің нетижесінде полицияның көзіне дүшіндігі оларын Владимир шәхерінде героин сеудасы білен мешғұлынмақты гуман әділінлігі хабар верілер. Түркменстанлыларың тұтылын ерінде 28 грамм героинның тапылынлығы айтылар. Олардың біріне қарсы өлім өшірді неше сейіштілерінің бей қануын сақламақ білін бағылы айыпламалары өңкілер. Бұл мады 10 ел мөхлізіне шенлі түрме тұсаулығыны көзіңінді тұттар. Қырғызстанның қорынмақ министрі Абибилла Кудайбердиев коррупция билен баглыкты дерге вастына дүштү. Кыргызстандын Милли коопсуздук боюнча Дөвлөт комитетинин 10-кунчу октябрда ылан этмегине көрө Кудайбердиев ва анын энчеме жолдошу өзүпөсүнөн кыянычылыкты пайдаланмакта калыптыкта ва пулу бийсарпа соомакта айыпланыярлар. Комитет дерге өчүлөрдө Hudaýberdiýewiň ýol başçylygyndaky toparyň döwletiň ýetirilindäki guruluşy kärhanasynyň üstünden döwlet pullaryny eýlemek boýunça ýürite usullardan peýdalanylygyny subut edýän gyzlyň maglumatlaryň bardygyny aýtdy. Gorunmak ministrliginiň rehmileri bu waka barada çykyş etmediler. Orsiyad Ukrayna gaz aktırıp başladı. Gazprom'un aytmana göre Kiev'den 234 milyon Amerikan doları möçverde tölögün edilmeginden soň 10-njy oktýabrda ýerden gaz üpçünçiligi dikeldilipdir. Gazprom Ukrayna gaz aktırmagyny onuň narhy boýunça şowsuz gepleşiklerden soň kesipdi. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen gelinen ylalaşyk Ukrayna Orsiýetden 6 aýyň dowamında ýagny 2016-njy ýylyň mart aýyna çenli gazyň aktyrylýanyny kepil geçer. 9-njy oktýabrda Gazprom Ukrainanın oktyabr ayında 2 milyard kubometr gazy soranlygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün we sagynyň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.